Gepriňe radatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Gurbanuly Berdimuhammedow möhüm meselelere seslenmegiň wajybdygyny aýdýar. Aktivistler çödügide şüphe bildirýär. Türkmenistan halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabat halk maslahatlary köşkünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisine geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudugynaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysady kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 15 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martyna wezipeden çekilen we prezident wezipesini oğlu Serdar Berdimuhammedow geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtyna seslenmegiň, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny üns çekdi. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna geçirmek bellenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudugynaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çödügitleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gysgaldyryp alynan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinjiden, hususy pudugyň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepillikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa siýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinjiden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçinjiden, saglyk pudugyny ösdürmek boýunça gödäwçilik işlerini dowam etdirmek. Dördünjiden, senagat pudugyny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşuwy kämilleşdirmek. Bäşinjiden, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba yerleriniň durmuştaýdan özgörüşini çalplandyrmak. Altynjydan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeleri öwrenmek we olary durmuşa ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agzalyany gurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pesa gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara adarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy, ýylatyň aýlyk girdijileriniň bazar sebedine gawat gelmezligi, bazarlarda bahalaryň aşa ýokarlanmagy, ýylatyň durmuş şertleriniň agyrlaşmagy ýaly meseleler barada ýylgyderli habar berip gelýärler. Şeýle öňkü prezident migrasiýa syýasaty boýunça tekliplerin işlenip düzülmegine çagyrdy. Mälim bolşy ýaly Türkmenistana giň ýaýran işçilik we ykdysady şertleriniň ýaramazlaşmagy hususan soňky 7-8 ýylyň dowamyna pandemiýa bilen bagly halkara hereket çäkdi. Döndürmeler girdilen döwürler hasaba goşulmanyna yurt raýatlaryny iş eklen çykölüğünü köpçülükleýin daşary yurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uğurlarda tekliplerin taýýarlanylmagyny, meselelerin ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän yurtda erkin sözüň we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerine problemalary ara alıp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljerdi we uly Berdimuhammedowyň dürli ugurlarda çödügitlere çağırmagyny Türkmenistanyň ýyllar boýy dowam edýän ýöne resmiler tarapyndan ne tasdyk ne de inkar edilýän problemalaryň ikrar edilmegi hökmüne kabul edilýändigini aýtdy.
Dünkü ýygnak şol ýakynyna geçirilecek bolan halk maslahaty baradaky ýygnak aslynda şol Gurbanuly Berdimuhammedowyň şuwuny çenli daşary ýurtdaky aktivistleriň aýdyp gelýän zatlaryny gytaklaýyn boýun almalydyr. Muny ýerden tut etdi bolýa isetini. Bularyň iň esasy üns berýän maddalary ykdysady problemalara degineler. Yani ykdysady problemalary çözmegiň derdini düşündigini görkezýär. Çünki şu adam daşary ýurda çykýandan sanyň saja ýok.
Diýip aktivist Azatlyk radio bilen telefon söhbetdeşigini aýtdy. Ýöne Annaýew ýanyna görä Türkmenistanyň emele gelen maliýe ykdysady problemalar öz ugruny usatlaşan hünärmenleriň we bilermenleriň ylmy çemeleşmelerini, problemalary ylmy esasda çözgüt taýýarlanylmagyny talap edýär. Galyberse de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmezligi, ähli çödügitleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürülmegi hünärmenleriň işine kölege salýar we problemalary halkara ölüňlerine laýyklykda ulmy esasda çemeleşilmegine böwet bolýar.
Ondanam o taýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürli pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimaly ýok. Dürli pikirlilik ýok çünki. Tanqidi garaýşlar ýok. Şu şol barada kadrlaryň öz pikir garaýşlaryň aýdyp bilýändigini görýän ýerde belki şular bir zat ýöder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tanqidi pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem yurdun başında şol Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow şolar ýaly tanqidi garaýşlar dinläp oturanlygyny görmek käşke bize de miýetler istedi.
deyip aktivist aýtdy. Türkmenistanyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülikleriň habar berişleri işleri diňe ýurtda gazanlan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näme diýip ol mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Doğru.
Dorkma çekinmen pikir naydı. Bilin vaati, onunla meseleler çöder deyip men umut dörer. Yani hazır yok.
Deyip aktivist aytdy. Qurbanly Berdimuhammedow seşeni bugün geçiren mejlisini halk maslahatynyň ýaşlylar geňeşini döretmek barada hem karar kabul etdi. Şeýlelikde Türkmenistanyň Bagtyar ýaşlar ýylyna ýaşlylar institut halk häkimetine wekilçilik edýäni gaýdylan möhüm gurumanyň düzümine dolanyp geldi. Bir döwür Türkmenistanyň maslahat berici organy bolan ýaşlylar geňeş hereket edýärdi. Ýöne Qurbanly Berdimuhammedow ilk başda ozalyk halk maslahatyny ýatyryp ýaşlylar geňeşini esaslandyrdy. Soň ýaşlylar geňeşini ýatyryp halk maslahatyny parlamentiň ýokarky palata hökmüne täzeden esaslandyrdy. Birnäçe ýyl soň parlamentiň ýokarky palatasyny ýatyryp halk maslahatyny halk häkimetine wekilçilik edici öz başda gurumy hökmüne gaýtadan esaslandyrdy. Indi bolsa halk maslahatynyň düzümini ýaşlylar geňeşi esaslandyrýar. Galybertde ulmy çemeleşmeler talap edýän valyuta düzgünleşdirmesi, pulun hümmetiniň durnukly saklanmagy, migrasiýa syýasaty ýaly meseleler boýunça öňe sürüljek teklipleriň we çözgütleriň kabul edilmeginde ýaşlylar geňeşiniň hem rol oýnamagy mümkin. Türkmen aktivist azatlyk bilen söhbetdeşlikde ýurdun syýasatyna ýaşlylyk kultuna baha berdi.
Birinjiden halk maslahatynyň geňeşindäki adam lar kimler yani ol yukor bilimli şolurdu özünü yetiştiren daşary ýurtda ya da Türkmenistanda tapawdy yok yukor bilim alan kadrlar mı ya da ol iýilin içinde iýil ýaşlysy dip saýlanan adamlardan iqtisadiýetden içilek habar bolmadyk bilim almadyk adamlar mı agla öle uşolur yani bir içilek iqtisadiýet uwurdan yukor derejesi bilimi ya da aspirantura ya da doktorantura ya alıp bir bilim dereceler bolmadık adamlardan oturup iqtisadiyet çözüp koyalar.
Deyip aktivist aytdy. Türkmenistan'a geçirilen halk meclislerine çıkış ediyen adamlar köplenç devlet yol başlarını mağtamak ve mahavatlandırmak ile meşgul oluyarlar. Türkmen aktivist Azatlık Radyosu'na Varşava'dan beren telefon interviusuna yurttaki en esası problemlara ünlü çekti ve çözgü teklif etti.
Türkmenistan hükümeti şunu bilmeli. Suatların hemmesi aydılayan, etçek olayan işlerinin hemmesinin düğününü söz azatlığı, demokratik esaslar, adam hukukları yatır. Sen suatlara ruhsat vermesen, sen yaşlılar gengeşini dörüt, sen otayı kimi getirsen getir, tapaldı yok. Şol adam hukuklarını format koymasan, söz azatlığına, metbuat azatlığına, azacık suatlara ruhsat vermesen, adamlar şu fikrini aydanına, ertesi onun kapısına polisyanın gelmeyecektiğini göz yetiren malti, sen Türkmenistan'da meselelerin çözülmeyene karışıp biliyorsun.
Deyip aktivist aytti.